Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս ակտիվ է, ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Հանրապետական պատգամավոր մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի եղբայր Կարեն Կարապետյանը ընտրապայքարում հրաժարվում է կուսակցության անունից։ Լևոն Յոլյանը վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի փոխարեն։ Այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
ՀԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հորդորում է անհապաղ վերսկսել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ովանդակային բանակցությունները եւ ձեռնպահ մնալ հրադադարի համաձայնագիրը խախտող որևէ գործողությունից, փոխանցում է Անտոնիո Գուտերեսի խոսնակը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է եւս մեկ ադրբեջանցի զինվորի մահվան մասին, ըստ հաղորդագրության Ահմեդ Էլվին Սուլեյմանօղլին վիրավորվել է մեջբերում հայկական կողմի հետ մարտական բախումների ժամանակ, այնուհետև տեղափոխվել է Հիվանդ Դանոց, որտեղ էլ մահացել է։ Մոսկվայում ոստիկանությունը 6 ակտիվիստի է ձերբակալել 2 տարի առաջ սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի հուշավայրում։ Հազարավոր մարդիկ 3 ծաղիկներով եւ մոմերով եկել էին Կրեմլին հարակից վայրը, հարգանքի տուրք մատուցելու Պուտինի ընդդիմախոսի հիշատակին։ Եվրամիությունը եւս 1 տարով երկարաձգեց Բելարուսին զենքի մատակարարման արգելքը, ինչպես նաեւ այդ երկրի 4 քաղաքացիների նկատմամբ վիզաների արգելքն ու հաշիվների սառեցումը։ Այդ 4 անձանց անունը կապվում է 1999-ից 2000 թվականներին երկու ընդդիմադիր գործչի, լրագրողի եւ գործարարի անհետացման հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռապկովը հայտարարել է Պուտին-Թրամփ հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկի մասին, սակայն հստակ ժամկետները հայտնի չեն, հաղորդում է ռուսաստանյան Նովոստի գործակալությունը։ Ակնկալվում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վաղը կստորագրի փախստականներին եւ միգրանտներին վերաբերող նոր համաձայնագիրը, սպիտակ տան խոսնակ Շոն Սպայսերի խոսքով։ Հրամանի ձգձգումը պայմանավորված է նրանով, որ փաստաթուղթն անթերի ներկայացվի։ Հիշեցնենք, Թրամփի միգրանտներին եւ փախստականներին առնչվող նախորդ հրամանագիրը ողոքի մեծ ալիքի պատճառ դարձավ եւ ստարեցվեց Դաշնային դատարանի կողմից։ Մոսուլի իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումից ազատագրելու մարտերի ժամանակ իրաքի զինված ուժերը գրավել են Տիգրիս գետի վրայի կամուրջը, ինչը ձեռքբերում է Իրաքի համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, նախ տեղափոխվենք Բրյուսել, ուր Սերժ Սարգսյանի հանդիպումներն են ընթանում։ Հերթական կանգառը ՆԱՏՕ-ն է, Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի հետ Հայաստանի նախագահի բանակցությունների առանցքային թեման դարձավ Ղարաբաղյան հակամարտությունը, որը Սերժ Սարգսյանն անվանել է ակտիվ։ ՆԱՏՕ-ն, ինչպես հայտնի է, լուրջ խնդիրներ ունի Երևանի ռազմավարական դաշնակից Ղարաբաղի հարցում էական դերակատար Մոսկվայի հետ։ Ինչպես են Բրյուսելում սա ընդունում, Գևորգ Ստամբոլցյանի դրադարձը։
Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը մտահոգում է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարությանն, այս մասին 3-3-ին Բրյուսելում Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
I am concerned about the continuing violence along the line of contact։
Շփման գծի երկայնքով շարունակվող բռնությունները, այդ թվում անցած հանգստյան օրերին տեղի ունեցածը, մտահոգում են ինձ։ Լարվածության հետագա աճից խուսափելը խիստ կարևոր է, քանի որ այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Շարունակվող այս հակամարտությունն արգելակում է տարածաշրջանի զարգացումը։ Դա է պատճառը, որ մենք խրախուսում ենք թե Հայաստանին և թե Ադրբեջանին վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ և աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ ՆԱՏՕ-ն լիովին սատարում է Մինսկի խմբի այդ ուղղությամբ գործադրած ջանքերը, հայտարարում է Ստոլտենբերգը։
NATO fully supports the Minsk group process to that end։
Սարգսյանի համոզմամբ Ղարաբաղյան խնդիրն այլևս դժվար է դասել սառեցված հակամարտությունների շարքին։
Ապրիլյան պատերազմ ու դրանից հետո շարունակվող կանոնավոր կրակահերթերը ծանոթ հրետանու և զինտեխնիկայի կիրառմամբ փաստում են, որ այլևս այդ հակամարտությունն ակտիվ է։ Եվ այսօր առավելքան երբևէ անհրաժեշտ է, որպեսզի ողջ միջազգային հանրությունը միավորվի քաղաքակիրթ լուծման շուրջ, աջակցելով հակամարտության քաղաքակարգավորման ուղղությամբ գործադրվող ԵԱԿ Մինսկի խմբի ջանքերին։ Շնորհակալ եմ, պարոն գլխավոր քարտուղար, մեզ աջակցելու համար։ Ես նկատի ունեմ Մինսկի խմբին աջակցելու համար։
ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում երեք կայացած բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի ղեկավարն ու Դաշնքի գլխավոր քարտուղարը քննարկում էին նաև հետագա համագործակցության խորացման հեռանկարը։ Ստոլտենբերգը հատուկ ընդգծում էր հայ զինվորականների մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո ընթացող մի շարք գործողություններին։ Մենք մեր գործընկերությունը զարգացրել ենք երկար տարիների ընթացքում։ Այս տարի մենք նշում ենք Հայաստանի կողմից Հյուսիսատլանտյան համագործակցության խորհրդի անդամակցության 25-ամյակը։ Դա որոշիչ մի ժամանակաշրջան էր, որն անմիջականորեն հաջորդել էր Սառը պատերազմի ավարտին։ Հենց դա էր մեր գործընկերության հիմքը, որի վրա մենք երկար տարիների ընթացքում կառուցում էինք մեր հետագա համագործակցությունը, հայտարարում էր Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի ղեկավարը։ Իսկ որքանով է համատեղելի Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների զարգացումը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում պաշտոնական Երևանի անդամակցության հետ, ասուլիսին ներկա հայ լրագրողներից մեկի հարցին պատասխանելով Սերժ Սարգսյանը համոզմունք հայտնեց, թե այստեղ որևէ հակասություն չկա։
Անշուշտ տարբեր նպատակներ են հետապնդում և ՀԱՊԿ-ը և ՆԱՏՕ-ն, բայց նորից եմ կրկնում, որ մեր պրակտիկան խոսում է այն մասին, որ հնարավոր է, որպեսզի երկիրը իր ազգային անվտանգությունը ապահովելու համար համագործակցության եզրեր գտնի տարբեր ձևաչափերում։ Իմիջայլոց ասեմ, որ Եվրամիության հետ, երբ որ բանակցություններ էինք վարում, երբ որ խոսքը գնում էր Եվրասիական տնտեսական միությանը մեր անդամակցության մասին, և Եվրամիությունում որոշակի մտահոգություն էին հայտնում այս առիթով, մենք բերում էինք ՆԱՏՕ-ի օրինակ, ասելով, որ լինելով ուրեմն ՀԱՊԿ-ի հիմնադիր անդամ, մենք 25 տարի է համագործակցում ենք ՆԱՏՕ-ի հետ, և դրանից ոչինչ պատբան չի պատահում։
Եվ չհեռանալով Եվրամիության մայրաքաղաք Բրյուսելից, այժմ էլ համաձայնեցված փաստաթղթի մասին, Հայաստան-Եվրոպական միություն շրջանակային նոր համաձայնագիր նստեության պատրաստ է ստորագրման, միայն թե նախ ապրիլի 2-ի ընտրություններն են առջևում, հավանաբար որպես փորձակար։ Հայաստանը, հիշեցնեմ, մեկ օրվա մեջ հրաժարվեց ասոցացման համաձայնագրից, ընտրելով Ռուսաստանի ստեղծած տնտեսական դաշինքը։ Ինչ է ենթադրում այս նոր փաստաթուղթը, Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Հայաստանի և Եվրամիության բանակցությունների ավարտից հետո նոր պայմանագիրը կարող է ստորագրվել ամիսներ անց, հայտնում է այժմ Բրյուսելում գտնվող Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանից և նրա գլխավորած պատվիրակությունից բացի այս օրերին Բրյուսելում են նաև հայաստանյան 4 հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որոնք հանդիպումներ են ունենում եվրոպացի տարբեր պաշտոնյաների հետ։
Խնդիրը հետևյալն է, որ Եվրամիությունում հիմնական փաստաթղթերը պետք է թարգմանվեն բոլոր լեզուներով, և այս պարագայում համաձայնագիրը, որն արդեն բանակցություններն ավարտված են, արդեն բանակցված են, պետք է թարգմանվի անդամ պետությունների լեզուներով, և պետք է նաև փորձագետները եզրակացություն տան։ Դա այո, սա տեխնիկական աշխատանք է, որը տևում է մի քանի ամիս։ Մենք փորձեցինք հասկանալ կապը նաև ընտրությունների հետ, որքանով է Հայաստանում լավ ընտրությունները նախապայման այս պայմանագրի ստորագրման համար, բայց ըստ էության այդ հարցին միարժեք պատասխան չկա։ Այդուհանդերձ ենթադրվում է, որ եթե ընտրությունները անցնեն շատ վատ, ապա կարող է Եվրոմիությունը վերանայել իր մոտեցումը։ Ամեն դեպքում այս պահին մոտեցումը այն է, որ պայմանագիրը բանակցված է, ավարտված է և պետք է ստորագրվի։ Տեսեք, համաձայնագրի բովանդակության հետ կապված այս պահի դրությամբ հայտնին այն է, որ ինքը ներառում է ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական մասի համարյա ամբողջությամբ, մոտ 90%-ը, ինքը համարյա չի ներառում այդ 13 թվականին տապալված համաձայնագրի առևտրային հատվածը, դե հասկանալի պատճառներով, հա, Եվրասիական միության հետ կապված։ Եվ ցավոք սրտի, ուրեմն վիզաների ազատականացման հարցը այդ պայմանագրով ձևակերպված է որպես երկարաժամկետ նպատակ։
Վիզաների ազատականացման գործընթացը կընթանա այս համաձայնագրի ստորագրումից առանձին։ Մանրամասնում է Արևելյան գործընկերության Հայաստանի ազգային պլատֆորմի անդամ Միքայել Հովանիսյանը։
Այն հանգամանքը, որ Վրաստանը, Մոլդովան այդ ռեժիմը արդեն ունեն, Հայաստանի համար իմ կարծիքով դրական է, որովհետև Հայաստանը թե կարող է օգտվել այդ փորձից, հա, եւ այսինքն ունի այն քարտեզը, հա, որը որ պետք է առաջնորդվի, որպեսզի վիզաների ազատականությունը դառնա իրականություն, թե արդեն նախադեպ կա Եվրամիության համար, այսինքն դա առաջին անգամ ունիկալ դեպք չի եւ որոշակի ալգորիթմ արդեն մշակվել է այդ գործընթացը իրականացնելու տեսանկյունից արևելյան գործընկերության երկրների շրջանում։
Ներքաղաքական թեմաներ. Այսօր խորհրդարանում բավական արտառոց հայտարարություններ է արել հանրապետական պատգամավոր մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի եղբայր Կարեն Կարապետյանը։ Տարիներ շարունակ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմը, ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցությունը ղեկավարած Կարապետյանը հիմա ընտրապայքարն առանց կուսակցության անունը տալու է վարելու։ Ավելին, պարզվում է, դեմ է ռեյտինգային ընտրակարգին։
Խառնաշփոթ աստեղում ժողովուրդը սոված վիճակում կարծես թե ժողովուրդը էլ խնդիրներ չունի, սաղս գնացել ենք, հիմա սաղին կոպիտ դասեմ ժողովրդական լեզվով իրար դեմ հանելու են, հակասություններ ելնելու է, մենք թողելու ենք գանք էլի հանգիստ տենստենք, մարդիկ իրար ազգ բարեկամ թշնամի են դառնալու, ոչ մի մանդատ դրա արժեքը չունի։
Հանրապետականի անդամները ձեզ կօգնի թե կխանգարի առաջիկա
խանգարի
Իսկ հնարավոր է ընտրություններից հետո դուրս գա հանրապետական։
Բայց ինչու՞։ Ինչու՞։ Ոչ։
Նվազգայիններ ստանալու
ապրոպան։ Այո, այո։ Որտեվ հանրության մեջ լուրջ դժգոհություններ կա, բնականաբար դա իր ազդեցությունը կթողի նաև իմ ռեյտինգային բոլորս էլ գիտենք, ոչ մեկ միամիտ չի այսօր ստեղ։ Իսկ մի բան հաստատ դուք շատ լավ էլ գիտեք, որ երբ հանրության մեջ 1 միլիոն և ավել դա պաշտոնական թվերն է, որը ասում եմ, ընչազուրկ խավկա, չկա այդպիսի մի երկիր, որ ինքը իր իշխանությանը սիրի, չկա այդպիսի երկիր։ Իսկ պատճառները օբյեկտիվ են թե սուբյեկտիվ, ես կասեմ եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ։ Օբյեկտիվը, որ մասայական թալանը տարիներ շարունակվել է եւ առաջի անգամ չեմ խոսում, եւ բոլոր այդպիսի մարդկանց ձեռքերը պետքա բռնենք եւ pedagogical ինստիտուտներում այդպիսի մարդիկ պետքա տեղ չունենան։
Հաշվի առնելով բազմաթիվ անգամներ քննադատել եք հանրապետականի շանսերը ցուցակցությանը ինչպես է դիտում։
Ես պահին դժվարանում եմ ասել, ուսումնասիրություններ չունեմ, ասում եմ, որոշ հնարավորություններ ունենք հաղթահարելու որոշակի արգելք, որը կարող է կորիզ դառնալ վաղվա մեծամասնության ձևավորման համար։
Այսինքն չեք կարծում, որ բացարձակ մեծամասնություն կվերջի։
Գիտեք ինչ, դա գիտեք ինչ, այսօր այդպիսի բաներ խոսել ընդամենը մի քիչ թեթևամտություն կլինի, հանրություններ են, կա հանրություն, հանրությունը որոշելու, այդ որ բոլորը դենց մեծ-մեծ խոսում են, թող գնան տեղերում նայեն հանրության հոգեվիճակը, սոցիալական վիճակը, հլը Երևանից մի հատ դուրս եկեք, էլի, սոցիալական վիճակը, հետո նոր մեզ-մեզ փորձեն խոսել։
Բայց մեզ դժգոհություն կա իշխանություն։
Ոչ թե դժգոհություն կա, այլ շատ մեզ դժգոհություն կա եւ իշխանություններից, եւ մեծ հիասթափություն կա իմ պատկերացմամբ ընդդիմությունից։ Հետևաբար հանրությունը ինքը կորոշի, հանրությունը բազմաթիվ շերտերից է բաղկացած։ Հիմա եթե դու ասեք սոցիալապես անաբով խավում ձայն կտա, ես կարող եմ ասել, բայց սոցիալապես աբաուվ խավը էլի կարող եմ ասել, շերտերի բաժանեք ասել, անաբաուվ խավը մեծամասնամբ ուրեմն կաջակցի ընդդիմադիր ուժերին։
Աստղիկ Մեդևյանն էր խորհրդարանում Կարեն Կարապետյանին հարցեր ուղել։ Մինչ այդ ազգային ժողովն այսօր հաստատեց Լևոն Յոլյանին վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնում։ Նա փոխարինում է Իշխան Զաքարյանին, ով հրաժարական տվեց գլխավորելու Ծառուկյան Դաշինքի շտաբը։ Դեռ պաշտոնը չստանձնած Յոլյանն ասել է, Իշխան Զաքարյանի արած չարածի համար պատասխանատու չէ, թեև տարիներ շարունակ հենց նրա տեղակալներ։ Խորհրդարանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ Լևոն Յոլյանին ընտրեց վերահսկիչ պալատի նախագահ։ Նրա օգտին ձայն տվեցին քվեարկությանը մասնակցած 101 պատգամավորներից 99-ը երկու քվեաթերթի կանվավեր էր։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը չէր մասնակցում քվեարկությանը։
Ազգային ժողովի 130 պատգամավորներից մասնակցել է 101-ը, կողմ են քվեարկել 99 պատգամավոր, երկու քվեաթերթիկ հանձնաժողովի կողմից համարվել է անվավեր։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի նախագահ է ընտրվում Լևոն Յոլյանը, որի համար շնորհավորում ենք եւ ցանկանում ենք հաջողություններ։
Իշխան Զաքարյանի հրաժարականից հետո թափուր մնացած վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնում Լևոն Յոլյանի թեկնածությունը առաջադրել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ազատության հետ զրույցում Լևոն Յոլյանը ասաց.
Երևի թե կորեկտ չի լինի, եթե ես խոսեմ նախկինի մասին, կա սահմանադրության փոփոխությունները, որոնք բավականին բարձրացրել են վերահսկիչ պալատի անկախությունը և բոլոր հնարավորությունները կան կայացնել վերահսկիչ պալատը որպես անկախ բարձրագույն վերահսկիչ մարմին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք բացահայտումները պետք է անենք մեր աշխատանքով, մեր փաստաթղթերով։ Փաստաթղթերի որակը միանշանակ պետք է բարձրացնենք, ստուգումների հիմնավորումը և խորությունը պետք է ապահովենք, իսկ հանրությունը արդեն ինքը նյութից ելնելով կարա եզրակացություններ անել, ինչ է կատարվում։ Մեր խնդիրն է խորությամբ ուսումնասիրել, ստեղծել նյութ և դարձնել բոլորի ուրեմն ուշադրության առարկա։ Եթեք նայենք դեպի ապագային, ես Իշխան Զաքարյանի հետ բավականին երկար աշխատել եմ, ընդ որում նաև 88-91 թվականներին, 8 տարի հիմա, դրան չանդրադառնանք, ինչ խնդիրներ ունեք, դուք դիմեք Իշխան Զաքարյանին։
Ոսենք նադատում է պարոն Յոլյան, որ դուք ոչ թե վերահսկելու եք պետական բյուջեից ախսեր, այլ վերահսկելու եք այն տեղեկատվությունը, որը գալու է վերահսկիչ պալատից դեպի հանրությունը, այսինքն այդպես ֆիլտր եք հանձնարարում։
Ճիշտ ասած, ընդդիմությանը ես երեք լսում էի, իրենց հետ առանձին հանդիպում էլ եմ ունեցել, նման կարծիք իրենց կողմից չեմ լսել, ուծ եվ մտավախությունը արտահայտվեց, դե կաշխատենք կտեսնենք։ Խոստումներ տալը ամենահեշտ բանն է, բայց ես խոստումներ տվող չեմ, ես կփորձեմ գործով ապացուցել, որ դուք սխալվում եք, կխոսենք մի տարի հետո, իմ ասենք, թե ղեկավարման ժամանակ ինչպիսի գործեր կլինեն, ինչպիսի արդյունքներ կլինեն, ինչ գումարներ կվերականգնվեն պետական բյուջե։
Ձեր նորամուծությունը որն է լինում։
Պատասխանատու աշխատանք։
Տեղափոխվենք աշտարակ, Իշխող Հանրապետական կուսակցության գրասենյակը հենց քաղաքապետարանի շենքում է, բայց ասում են մասնավոր տարածք է։ Ժամանակին անգամ միջազգային դիտորդներն էին անդրադարձել վարչական շենքերը իշխանական ուժին ծառայեցնելու խնդրին։ Այս ընտրություններում փաստորեն հարցը ևս արդիական է, Արուս Հակոբյանն է շարունակում։
Հանրապետական կուսակցության Արագածոտնի մարզային եւ աշտարակի տարածքային գրասենյակները գտնվում են հենց քաղաքապետարանի շենքում։ Ըստ նորընտիր քաղաքապետի տարածքը դեռ 90-ականներին է ավականը որոշմամբ հատկացվել կուսակցությանը սեփականության իրավունքով։ Անկուսակցական քաղաքապետ Թովմաս Շավերդյանը թեև պատրաստվում է անդամակցել հանրապետական կուսակցությանը, բայց ասում է, որոշել է ուղղել քաղաքի նախկին իշխանությունների սխալը։
Պատրաստվում եմ անդամակցել հանրապետական կուսակցությանը։ Աշտարակ քաղաքի ապագան տեսնում եմ հանրապետական կուսակցության հետ։ Քարոշչությունը իրականացնելու եմ աշխատանքային ժամից դուրս։ Կարծում եմ իմ համակարգախացիները կգիսեն իմ հետ իմ դիրքորոշումը։
Ըստ ընտրական օրենսգրքի ընտրություն նշանակվելուց հետո կարող են կազմավորվել ընտրական շտաբներ, սակայն դրանք չեն կարող տեղակայվել պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների զբաղեցրած շենքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ ընտրական շտաբները զբաղեցնում են այդ մարմիններին չպատկանող տարածք։ Եվ չնայած արտաշատում պնդում են, որ քաղաքապետարանի մի հատվածը հանրապետական կուսակցության սեփականությունն է, ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը դեռ 2013-ին էր դատապարտել այս երևույթը, համարելով այն ընտրական օրենսգրքի խախտում։ Փոխքաղաքապետ Գևորգ Եղիազարյանի խոսքով կուսակցության գրասենյակում քարոշչություն չեն իրականացնում։ Այդուհանդերձ մինչև ապրիլի 12-ը այն տեղափոխել չեն կարող։
Քանի որ դա կուսակցության սեփականությունն է, համայնքապետարանը կամ որևէ այլ մարմին իրավասու չէ այս կամ այն իրավաբանական անձի կամ ֆիզիկական անձի սեփականության նկատմամբ ոտնձգություն կատարել, պարզապես համայնքի ղեկավարի դիրքորոշումն է նստել բանակցությունների շուրջ և առաջարկել համարժեք տարածք կուսակցությանը և այդ տարածք օգտագործել որպես հետագայում քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ կամ մեկ այլ հանրային ծառայությունների վայր։
Կուսակցության մարզային գրասենյակի ղեկավար Գեղարքունիքի նախկին մարզպետ Սարգիս Սահակյանը ազատության հետ զրույցում չհերքեց, որ նախընտրական քարոզ արշավի ժամանակ շտաբները կհամակարգվեն հենց գրասենյակից։
Գրասենյակը նախընտրական շրջանում ինչ գործունեություն է իրականացնում։
Կուսակցական գործունեություն, ինչպես որ եղել է մի ամիս առաջ, ինչպես եղել է մի տարի առաջ, ինչպես եղել է 10 տարի առաջ։
Իսկ շտաբների գործունեությունը համակարգելու մեջ դեր ունի։
Իհարկե, կուսակցության գրասենյակը պետք է կուսակցության նախընտրական բոլոր պրոցեսներին ակտիվ մասնակցություն, քննարկումներ, աջակցություն։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի փոխանցումը Ալավերդիում նույնպես դեռ նախորդ ընտրություններից քաղաքապետարանում հանրապետական կուսակցության շտաբեր գործում։
Սա հիշեցնում է հենց վաղուց արդեն անցած այն կոնկուրսի ժամանակներին, եւ կոնկուրսը ուներ ոչ միայն անձնական սեփականության շենք, այլ նաեւ կոնկուրսի պատկանող սեփականության ուրեմն տարածքներում էին գործում պետական տարբեր մարմիններ, հա։ Սա ակնհայտորեն ցույց է տալիս ձեր նշած դեպքը, որ տեղի ունի Հայաստանի Հանրապետությունում կուսակցության և պետության սերտաճում, իդեպ որի մասին հենց ԺՀՄԻԿ-ը իր սեկույցներում մտահոգությունը արտահայտել էր, իսկ բազմաթիվ անգամ մենք հարց ենք բարձրացրել կամ կոնկրետ նաև ես, որ պետք է քննարկման առարկա հանդիսանա հանրապետական կուսակցության կողմից իր սեփականության ձեռք բերման օրինաչափության հարցը, ինչքանով է այն հիմնավոր, որովհետև փաստ է, որ ըստ հայտարարագրերի ազգային ժողովում ներկայացած կուսակցություններից հանրապետական կուսակցությունը, որը արդեն 20 տարից մոտ իշխանության մեջ է, ամենաշատ սեփականություն ունեցող կուսակցությունն է։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է Հայաստանի և Եվրամիության միջև նոր փաստաթղթի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությանը։ Ժամանակը գրում է. «Մինչև մայիսը կան դեռևս 60-ից ավելի գիշերներ, հետևաբար առնվազն 60 և ավելի անգամ կա վտանգ, որ կարող է տեղի ունենալ Հայաստան-Եվրամիություն փաստաթղթի նոր տապալում, թեև թվում է, որ ներկայիս փաստաթուղթն իր ծավալներով և ընդգրկող շրջանակներով անհամեմատ ավելի նեղ է, քան ասոցիացիան համաձայնագիրը»։ Այդուհանդերձ Հայաստանի ղեկավարության քայլերի անկանխատեսելիության հիմքերը ավելի շատ են, քան հակառակը։ Համենայն դեպս պետք չէ բացառել, որ Բրյուսել այցը զարդարելու և խորհրդարանական ընտրություններից առաջ եվրոպական կապիտալ կուտակելու համար Սերժ Սարգսյանը գնացել է համաձայնագրի շուրջ վճռական պայմանավորվածության, ինչը սակայն կարող է հոդս ցնդել խորհրդարանական ընտրություններից հետո, գրում է Ժամանակ թերթը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժողովուրդը, որում կարդում ենք. «Ինքնին այս փաստաթղթի ստորագրումը բավականին կարևոր իրադարձություն է Հայաստանի համար, քանի որ մեր երկրի Ռուսաստանից ունեցած կախվածությունն այն աստիճան է խորացել, որ անգամ դեկլարատիվ բնույթի հայտարարության ստորագրումը Եվրամիության հետ կարելի է ձեռք բերում համարել»։ Ընդ որում, ուշագրավ է, որ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ավարտի մասին հայտարարվեց Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին։ Եթե հիշենք, որ Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցելու որոշումից մեկ օր անց սկսվեց սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը, իսկ հիմա այլ փաստ նույն այդ սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում ձևավորված խորհրդարանական համակարգի ընտրությունների նախորդին հայտարարվում է Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակային համաձայնագրի ընդունման մասին, ապա պարզ է դառնում, որ ամփոփվում է շատ կարևոր աշխարհաքաղաքական մի ցիկլ, որից Հայաստանն, ինչ էլ որ ասենք, կարողացավ դուրս գալ մինիմալ վնասներով», գրում է ժողովուրդ թերթը։ 168 ժամի հետ զրույցում Jane's Intelligence պաշտպանության և անվտանգության հարցերով Բրիտանական վերլուծական կենտրոնի ԱՊՀ-ի և Ռուսաստանի հարցերով առաջատար վերլուծաբան Լիլիթ Գևորքյանն, անդրադառնալով շփման գծում վերջին օրերին ծավալվող իրադարձությունների պատճառներին և սպասվող զարգացումներին, նշում է. «Ադրբեջանը մոտ ժամանակներում կփորձի ձեռնարկել ևս մեկ լայնածավալ, բայց կարճատև հարձակում, այս անգամ արդեն օգտագործելով ապրիլյան պատերազմից առած դասերը»։
Այսօր ավարտվեց սոս հումորային հաղորդման դեմ ոստիկանության ներկայացրած դատական հայցի քննությունը։ Իրավապահները պնդում են, որ հաղորդման երիտասարդ հեղինակները քննադատության անվան տակ իրենց վիրավորել են։ Ռոզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանությունն ընդդեմ SOS TV-ի վերջին դատական նիստն այսօր շուրջ 3 ժամ տևեց։ Կողմերը նախ հաղորդման հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջանի փաստաբանի կողմից ներկայացված տեսանյութերը դիտեցին, ապա ճառով հանդես եկան։ Ոստիկանության ներկայացուցիչ Արկադի Մարկարյանը պնդեց հաղորդումներից մեկում, Գայֆեջանը փողոցային բառապաշար օգտագործելով նվաստացնում է ոստիկանությանն ու դրա աշխատողներին։ Դատարան դիմաց ոստիկանների ներկայացուցիչ Կարեն Քալանթարյանն էլ հաղորդման անձնակազմին ու լրատվամիջոցներին ընդհանրապես խորհուրդ տվեց ավելի լուրջ թեմաների անդրադառնալ։ SOS TV-ի վիճարկվող հաղորդումը, հիշեցնենք, վերաբերում էր բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողներին ոստիկանների բռնի ուժով Բաղրամյան պողոտայում մի մայթից մյուսը տեղափոխելուն։
Օրինակ 10 տարեկան երեխաները երբ որ մտնում են փողոցում, օրինակ 11 տարեկան անչափած երեխաները երբ որ փողոցներում վտանգավոր վայրերում փորձում են մի բան վաճառել, այսինքն դա շատ լուրջ խնդիր է, բայց այդ խնդրի վերաբերյալ որևէ մեկի կողմից չկա։ Օրինակ շենքերի տանիքներից ահավոր մեծ սարուստներ են կախված այսօր։ Ինչ վերաբերում է ծնողներին, որոնք որ վիշտ ունեն երեխային կործել, վերաբերողները բոլորը շատ լավ հնարավորություններ ունեն գրավողական հետաքննություն իրականացնեն, գնան են բոլոր երեխաներին տեսնեն, ովքեր որ ծառայել են նախկին միացել է թեք հետ, օգնություն ցուցաբերեն։
Վիլեն Գայֆեջանի փաստաբան Հայկուհի Հարությունյանի խոսքով ոստիկանությունը պատիվ արժանապատվություն է փորձում պաշտպանել, որը փաստացի արդեն արտավորված է։ Փաստաբանը Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեայի կողմից կատարված հետազոտության արդյունքները ներկայացրեց, ըստ որի ոստիկաններին Հայաստանի քաղաքացիները չեն վստահում։
Քաղաքացիների մտահոգության համաթիվը ըստ Հայաստանի Հանրապետության չափը հասնում է 22%։ Այսինքն նույնիսկ դրականին ձգտող զրո միջակայքից բավականին հետ է։
Հայտարարել մի բան, որի պատասխանատվությունը ինձ գուցե ծնի նոր դատական այց։
Իրավապահ կառույցը դատարանից պահանջում է հաղորդավարին պարտավորեցնել հրապարակավ ներողություն խնդրել ոստիկանությունից և բարոյական վնասի փոխհատուցում վճարել։ Դատարանի վճիռը կհրապարակվի մարտի 14-ին։
Եվ թողարկման ավարտին Հրաչ Մելքումյանը կպատմի Stratford հեղինակավոր վերլուծական կենտրոնի հերթական ուսումնասիրության մասին, այնտեղ նաև Հայաստանի վերաբերյալ անդրադարձ կա։
Ըստ Stratford-ի վերլուծաբանների, Եվրոպայի սահմանային գոտում Մերձբալթիկայից միջև Կովկաս բոլոր կողմերից փոփոխությունների քամի է փչում։ Հայաստան. Մոսկվայից կախված Ռուսաստանի դաշնակից երկրի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ վերջին ամիսներին քննության ենթարկվեցին, գրում են նրանք։ Չնայած Հայաստանի անդամակցությանը Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքին, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը և իր տարածքում ռուսական 5,000-անոց ուժեղ զորախմբի առկայությանը, Մոսկվան շատ աննշան է Երևանին աջակցություն ցուցաբերելու մեջ Ադրբեջանի հետ շարունակվող հակամարտությունում։ Երկու հարևանների, Հայաստանի և Ադրբեջանին բաժանած առանցքային խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղն է, ռազմավարական Լեռնային Անտառապատ շրջան, որը խորհրդային ժամանակներում Ադրբեջանի մասն էր կազմում, բայց բնակչության մեծամասնությունը հայեր են և 1994 թվականի պատերազմի արդյունքում այն անջատվեց Ադրբեջանից։ Հակամարտությունը միջև հիմա սահմանային փոխհրաձգություններ է առաջացնում երկու երկրների միջև, փաստում է Stratford-ը նշելով. Անցյալ տարվա ապրիլին թշնամության լարված պահին Ռուսաստանը չեզոք դիրքորոշում որդեգրեց, հիասթափեցնելով Հայաստանին հակամարտությունում Մոսկվայի անվտանգության և քաղաքական աջակցության բացակայության պատճառով։ Ամեն դեպքում, շարունակում է Stratford-ի վերլուծաբանները, քանի որ Հայաստանը այլընտրանքային գործընկերներ չունի, Երևանին ուրիշ ոչ մի ընտրություն չի մնում, քան պահպանել իր ռազմավարական գիծը Ռուսաստանի հետ, և դա չնայած այն փաստին, որ վերջին ամիսներին Մոսկվայի և Բաքվի միջև ռազմական համագործակցությունը աճում է։ Ռուսաստանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունում ուժեղացրել է իր դիրքերը որպես գլխավոր դատավոր, և Մոսկվան այդ դիրքը կարող է ծառայեցնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը օգտագործելով հասնելու համար իր ռազմավարական շահերին երկու երկրներում։ Ադրբեջանը շատ շահագրգռված է փոխելու ստատուս քվոն Լեռնային Ղարաբաղում և ցանկանում է սերտորեն աշխատել Ռուսաստանի հետ հակամարտության վերաբացված բանակցություններում թանկանալով տեսնել տարածքների վերադարձ Ադրբեջանին։ Այս ձգտումը Ռուսաստանը կարող է խաղացնել իր օգտին, մեծացնելու համար իր ազդեցությունը Ադրբեջանում։ Հայաստանը ինքն իրեն չի կարող թույլ տալ մեծ քայլ կատարել, հատկապես որ իր ամենառազմավարական սպառազինությունների համակարգերը վերահսկում է Ռուսաստանը։ Քանի դեռ հակամարտությունը պահպանվում է, կողմերից ոչ մեկը չի կարող մեծ շարժում կատարել առանց Ռուսաստանի համաձայնության, գտնում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները։
Այս թողարկմանն այսքանը, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա մեկ ժամանոց հիմնական թողարկմամբ ժամը 19:00-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։